GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünü geçmədən ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilən tüzümən Maqsad Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny ýygnan etdi. Tihanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda onu Washingtonda mehman almagyny öýüdi üçin hormatdygyny aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçılıklı göreş alıp barayan milyonlarca korkusuz Belaruslulara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanovskaya Twitterde aýtdy. Bu günkün Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň içinde dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmäkli geçenligini aýtdy. Men bir pirwaya galmayan adamı gördüm deyip Belarus opozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçen wakalara bir pirwaya däl. Men prezidente Belarusa sowuşyň geopolitik sowuş däldigi barada. Biziň bu sowuşy zorlugy we bi-kanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakyna Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa taraplar hereketine goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnukluğu goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyun sevitte barha yokurlunyan özbiyenliginin hemde abaşa yol başlığına kalkara harva qoşunların Afganistan'ın çekilmeginin arasına geçirilen bu duşuğu devlet sekretari Antony Blinken ve Hindi Daşar İşler Ministri Subrahmanyam Jayshankar ağzıbirlige ünüs çekmek tağıllaları hükmünü hafiyetlendirdi. Dünyada abaşa bilen Hindistan'ın arasına ki qatnaşıklardan xas vacip az sanlı qatnaşık vardı Blinken metbuğut yığınına itdi. Abaşa ve Hindistan sevitte Avustralya hemde yapı Japonya bilen goşulup 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hitaýyň ykdysady we harby güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýleki ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hong Kong'da öz hökmünü güýçlendirip Günbatar Hitaýda Uygurları we beýleki azlyklary cezalandyrmagy dowam etdirýän mahala ABŞ-nyň Hitaýyň sowda howpsuzlyk we adam hukuklary boýunça alyp barýan siýasatlary boýunça öňden gelýän aladalary soňky ýyllarda hasa güýçlendi. 1991-nji ýylda çökip barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlyşygyny geçirmäge synanşan sekizler bandasynyň diýri galan İn soňky awdasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna gurulşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykandygyny Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991-nji ýylyň awgustynda Sowet lideri Mikhail Gorbachowy öý tutulugy astyna alan 8-lik toparyň awdasydy. Topar özüni wagtlyň hökümet ýa-da GKÇP adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komiteti atlandyrdy. Bu toparda başga da 3 ýokary derejeli Sowet harby we siýasy resmi bardy. Baklanov şol wagt prezidentiň gorunmak geňeşiniň başlygynyň orunmasarydy. Başa barmadyk agdyrylyşyny ýa-ni 8-ler bandasynyň bir agdasy Sowet Soýuzynyň İçeri İşler Ministri Boris Pugo öz canını kaffetti. 1994-cü ýylyň 23-nji fevralyny parlamentin aşağı köy dövlet duması agdarlyşyga gatnaşan jemi 10 adamy günäge geçiş ýygnan etdi. Ukrainanyň Günbatarynda bolan bir kiçi uçur helakçiliginde uçurun bortundaky yerli pilot we 3 ABŞ raýeti aradan çykdy. Polisiýanyň beýanatyna görä Ayraspul VT-10 Advantik kysymly uçur 29-njy ýulda öýlen Ivano-Frankivsk sewitiniň Sheparovtsy owasyna bir öýüň üstüne ýykyldy. Uçordaki 3 yolovçu ABŞ-nın hasit yevreylerindendir deyip Ukrayna'nın birleşen yevrey cemağı taytdi. Öyün içindeki bir ayal ve iki çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiye aytdi.